yihiin ku dhawaad 2 milyan oo qof kadib markii kiisaska la
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 1:30 za jioni saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, kwa leo ni Jumatatu Februari 15 mwaka 2021 ambapo tunasikika kupitia redio zote shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo Citizen Radio kule nchini Kenya na 107.5 FM huko Kenya miongoni mwa nyingine. Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania. Vyote vinapatikana katika mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Leo miongoni mwa taarifa zetu ni kwamba Rwanda imeanza zoezi la kutoa chanjo dhidi ya virusi vya korona wiki moja tu baada ya wakazi wa mji mkuu wa Kigali kuondolewa kafi iliyowekwa awali. Chanjo hiyo imeanza kwa makundi yenye matatizo ya kiafya pamoja na wahudumu wa afya. Je, baadhi ya wakazi wameipokea vipi hatua hiyo?
Ni muhimu sana kwa serikali kutoa taarifa zote ambazo zinaweza zikasaidia kwa namna moja ama nyingine wananchi kukua na imani na chanjo hizi.
Na katika habari nyingine, wanaharakati watetea haki za wakimbizi huko nchini Burundi walio kwenye kambi nchini Rwanda wamekosoa vikali hatua ya mashirika kimataifa ya UNHCR na WFP ya kupunguza kwa 60% viwango vya chakula kwenye kambi hizo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Miezi mitatu baada ya utawala wa Trump kumkataa waziri wa zamani wa fedha wa Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, sasa anatazamiwa kupata uungaji mkono mkubwa hii leo Jumatatu kuwa mwanamke wa kwanza na mkurugenzi mkuu wa kwanza wa Afrika wa shirika la biashara ulimwenguni WTO. Akiwa alijitangaza mwenyewe ni mtendaji mwenye rekodi ya kuchukua shida zinazoonekana kuwa ngumu, Okonjo-Iweala atarahisishiwa kazi yake katika shirika hilo la biashara hata baada ya Donald Trump, ambaye alitishia kuiondoa Marekani kwenye shirika hilo akiwa hayupo tena ikulu ya Marekani. Kama mkurugenzi mkuu, nafasi ambayo rasmi ina nguvu lakini zilizo na mipaka, Okonjo-Iweala mwenye umri wa miaka 66 atahitaji kushawishi mazungumzo ya biashara ya kimataifa mbele ya mzozo unaoendelea wa Amerika na China, kujibu shinikizo la kurekebisha sheria za biashara na kinga ya kukabiliana na kuongezeka kwa janga la COVID-19. Akiwa ni mzoefu wa miaka 25 wa Benki ya Dunia, ambapo alisimamia mradi wa dola bilioni 81, Okonjo-Iweala alishindana dhidi ya wagombea wengine 7 kwa kuonyesha imani yake katika uwezo wa biashara ya kuondoa watu kwenye umasikini. Tume ya uchunguzi Afrika Kusini juu ya ufisadi wakati wa utawala wa Jacob Zuma akiwa rais itaomba mahakama ya katiba nchini humo kutoa kifungo kwa kiongozi huyo wa zamani baada ya kukaidi amri ya kufika mbele ya kamati hiyo hii leo Jumatatu. Naibu jaji mkuu Raymond Zondo, ambaye anaongoza uchunguzi huo, alisema hakuna sababu halali au nzuri ya Zuma kutofika mbele ya uchunguzi huo ambao unachunguza madai ya ufisadi wa kiwango cha juu wakati wa kipindi cha Zuma madarakani kutoka mwaka 2009 hadi 2018. Mmoja wa mawakili wa Zuma, Eric Mabuza, alikataa kutoa maoni yake mbele ya shirika la habari la Reuters. Zuma amekanusha makosa, lakini hakushirikiana tume hiyo ya uchunguzi. Aliondolewa madarakani na chama tawala cha ANC, African National Congress, mwaka 2018 katika harakati iliyopangwa na washirika wa mrithi wake Cyril Ramaphosa. Guinea inafuatilia kwa karibu watu ambao huenda waligusana na wagonjwa wa Ebola na watapeleka chanjo haraka iwezekanavyo kwenye eneo hilo baada ya watu watatu kufariki kwa ugonjwa huo, waziri wa afya Remy Lama alisema hii leo Jumatatu. Lama alisema kuwa tofauti na wakati wa mlipuko mbaya zaidi unaojulikana kutokea Afrika ya Magharibi na mwaka 2013-2016, Guinea sasa ina njia ya kuzuia kuibuka tena kwa ugonjwa huo. na mwaka 2013 ilichukua miezi kadhaa kuelewa kwamba tunapambana na janga la Ebola. Wakati huu, chini ya siku 4, tuliweza kufanya uchambuzi na kupata matokeo. Timu zetu za matibabu zinafundishwa na kusaidiwa. Tuna njia za kushinda ugonjwa huu haraka, Lamar aliambia Reuters. Mlipuko wa mwaka 2013 hadi 2016 uliwa watu 11,300, wengi wao wakiwa Guinea, Sierra Leone na Liberia. Mlipuko wa pili hatari zaidi ulijulikana ulitangazwa kumalizika mwaka jana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini nchi hiyo pia imetangaza visa vipya vya Ebola mwezi huu na kutishia maafisa wa afya duniani. Lamaha kusema ni watu wangapi wanaowezekana kuwa maafisa wa afya wanaweza kuwafikia. Hata hivyo, mamlaka ikiwa ni pamoja na nchi jirani ya Sierra Leone, wana wasiwasi kuwa ugonjwa huo unaweza kuenea haraka katika eneo ambalo mipaka inapitika bila uangalizi. Na ndege iliyobeba chanjo za kukabiliana na ugonjwa wa corona nchini Zimbabwe imewasili hii leo kwenye mji mkuu Harare ikiwa na dozi 200,000 ambao ni msaada kutoka kwa serikali ya China. BMJ Muridhi anaisoma taarifa kamili.
Baada ya shehena hiyo ya leo kuwasili katika uwanja wa ndege wa Harare, dozi zingine zaidi ya 600,000 kutoka China zinatarajiwa kuwasili mapema mwezi Machi, kwa mujibu wa waziri wa habari Monica Mutsuvangwa. Hata hivyo, haijawekwa wazi ni kiasi gani cha pesa taifa hilo la kusini mwa Afrika ambalo linakabiliwa na upungufu mkubwa wa fedha litalipa kwa kampuni ya dawa ya China ya Sinopharm kwa chanjo hizo za awamu ya pili. Makamu wa rais wa Zimbabwe Constantino Chimwenga, ambaye ndiye mkuu wa ujumbe uliopokea chanjo hizo, amesema wahudumu wa afya ambao ndio walio katika mstari wa mbele kuwahudumia wagonjwa wa COVID-19 watakuwa wa kwanza kupokea chanjo hizo. Serikali ya Zimbabwe pia imesema inafanya mazungumzo na Russia kuhusu ununuzi wa chanjo zake za Sputnik, na ilikuwa ikitarajia dozi zaidi kutoka India na vilevile muungano wa COVAX. Zimbabwe imetenga dola milioni 100 kwa ununuzi wa chanjo na inanuia kununua dozi milioni 20 katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi hivyo. Ni mataifa machache tu ya Kiafrika ambayo yameanza kutoa chanjo katika bara lenye watu takriban bilioni 1.3, wakati mataifa mengine tajiri katika sehemu mbalimbali ulimwenguni kote yakisonga mbele na mipango ya kuwakinga raia wao.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Washukiwa na mgambo wa Kiislamu waliwaua wanajeshi watatu na raia 13 na kuchoma moto kanisa katika uvamizi wa kijiji kimoja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki, jeshi na kikundi cha haki wamesema hii leo. Washambuliaji hao walifyatua risasi walipoingia katika kijiji cha Ndalia Jumapili asubuhi kusini mwa mji wa Bunya, alisema Christopher Munyanderu, mratibu wa kundi la Convention for the Respect of Human Rights. Tathmini ya awali ilionyesha kuwa raia 13 waliuawa. Shambulizi hao pia waliteketeza kanisa Katoliki, Munyanderu alieleza. Kwa sasa wanajeshi wetu wamekamata kijiji hicho baada ya shambulio hili ambao liligharimu maisha ya raia, alisema msemaji wa jeshi Jules Ngongo Shikudi, na kuongeza kuwa wanajeshi watatu na washambuliaji wanne waliuawa wakati jeshi liliporudisha nyuma. Haikufahamika mara moja au ni waziwazi nani alifanya shambulizi hilo, ingawa Shikudi alilaumu kikosi cha Allied Democratic Forces ADF, kundi lenye silaha la Uganda lililokuwa likifanya harakati zake mashariki mwa Kongo tangu miaka ya 90. Wanasayansi wanasema virusi vya corona vinavyobadilika kwa haraka vitakuwa vinazunguka katika kati ya watu ulimwenguni kwa muda. Jambo moja hata hivyo ni kwamba wanasayansi wanakubaliana katika mapambano dhidi ya virusi hivi ambao vimeua zaidi ya watu 2,000,000 ni muhimu wa chanjo ya COVID-19. Daktari T. Jacob John, afisa anayeongoza afya ya umma nchini India, aliambia shirika la habari la Associated Press kwamba wakati fulani virusi vya corona vitakuwa kama mnyama mwingine yeyote katika bustani ya wanyama ambayo ulimwengu umejifunza jinsi ya kuishi naye, kama vile polio au ndui. Wamarekani wanaadhimisha kumbukumbu ya siku ya marais leo Jumatatu, ikiwa siku kuu kwa watumishi wa serikali kuu kutoa heshima kwa marais wote wa Marekani. Siku hii huadhimishwa kila Jumatatu ya tatu ya Februari, mwezi wa kuzaliwa kwa marais wawili mashuhuri wa Marekani, George Washington, rais wa kwanza wa taifa hili, na Abraham Lincoln, ambaye aliongoza nchi kupitia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wakati baadhi ya wafanyakazi wa Marekani wana siku ya mapumziko, pamoja na wafanyakazi wa serikali kuu na mabenki, lakini wengi hawana. Ikifanyika katikati ya msimu wa baridi, likizo hii haina uchomaji wa nyama wala watu kwenda kwenye bustani kama ilivyo likizo za majira ya joto, na mara nyingi hutumiwa kama fursa kwa makampuni kutoa punguzo la mauzo ya magari na bidhaa nyingine za rejareja.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi hapa kuna taarifa ambayo tumeipa kipaumbele ya Rwanda, kwamba imeanza zoezi la kutoa chanjo ya virusi vya korona kwa wananchi wake wiki moja tu baada ya wakazi wa mji wa Kigali kuondolewa kanuni za kutotoka nje. Chanjo hiyo imeanzia kwa makundi yenye hatari ya kuambukizwa au wahudumu wa afya. Basi kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anatulipotia zaidi.
Zoezi la kuitoa chanjo hii limetangazwa na Wizara ya Afya nchini Rwanda kupitia tangazo kwa umma. Wizara ya Afya hata hivyo haikutangaza ni kiasi gani cha chanjo inayotolewa na idadi ya watu fulani wanaotakiwa kuichanjwa kwa muda fulani. Lakini imesema kwamba watu wenye hatari ya kupata maambukizi kwa urahisi ndio wameanza kuchanjwa, kama vile wahudumu wa afya pamoja na wafanyakazi wote wanaofanya kazi kwenye sekta ya afya, hasa wale wanaohudumia wagonjwa wa corona. Waziri wa Afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije kupitia ukurasa wake wa Twitter amethibitisha kutolewa kwa chanjo hiyo, lakini alijizuia kutoa majibu ya maswali haya yote. Hata hivyo, mwezi uliopita alipokuwa akizungumza na televisheni ya taifa, alisema kwamba Rwanda ilitegemea kupokea chanjo zaidi ya milioni moja, zikiwemo zile aina ya AstraZeneca na Pfizer, ifikapo mwezi wa pili katikati, na kwamba pindi tu zitakapofika Wizara ya Afya itaanza kazi ya kutoa chanjo hiyo. Tutazipokea chanjo hizo na tumekwisha yaandaa mazingira ya kuzitoa kwa wananchi, kwa sababu tayari tuna uwezo wa kuzihifadhi kutokana na aina ya kila chanjo. Lakini kwa sasa Wizara ya Afya imeshindwa kutangaza ni aina gani ya chanjo ambayo imeanza kutolewa na tayari ni watu wangapi mpaka sasa wamekwisha chanjwa. Hali hii imezua maswali mengi miongoni mwa baadhi ya wananchi, kama huyo aliyetaka tubane jina lake.
Ni kweli Rwanda imekuwa katika nchi za kwanza Afrika kutoa chanjo hii ya COVID-19. Ni jambo zuri linaloonyesha serikali inayojali na inayochukulia maanani janga hili la COVID-19. Lakini sasa ni muhimu sana kutoa hizi taarifa kwa raia ili kujua nini kinachoendelea. Unaona, watu watakuwa wana hofu na hizi chanjo kwamba huenda zikaleta madhara mengine. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa serikali kutoa taarifa zote ambazo zinaweza zikasaidia kwa namna moja ama nyingine wananchi kukua na imani na chanjo hizi.
Wizara ya Afya imesema kwamba chanjo za sasa zimepatikana kutokana na kile ilichokitaja kama ushirikiano wa kimataifa, na kwamba chanjo hizo zimekidhi viwango vya ubora kutoka shirika la afya ulimwenguni WHO. Wizara hiyo imesema kwamba kupitia Umoja wa Afrika, Rwanda inatazamiwa kupokea chanjo nyingine zaidi, na ndipo itakapoanza chanjo ya wazi kwa wananchi wote. Mpaka sasa watu zaidi ya 17,000 nchini Rwanda wamekwishaambukia ugonjwa huu wa corona, huku wengine 239 wakisha kupoteza maisha yao. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Wabunge mjini Washington DC wanakabiliana na athari zinazotokana na kesi ya kumuondoa madarakani rais wa zamani Donald Trump, ambaye alikutwa hana hatia na baraza la Senate. Na wabunge basi hivi sasa wameanza kutafakari juu ya jinsi ya kuendelea mbele na maswala muhimu yanayokabili taifa. Michelle Quinn ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na Patrick Nduimana.
He is hereby acquitted.
Kesi ya Donald Trump ikiwa imemalizika baada ya baraza la seneti kumuondolea hatia rais huyo wa zamani kwa madai ya jukumu lake katika shambulizi la Januari 6 kwenye bunge la Marekani, kuna maswali mengi kuhusu kitakachofuata baadaye. Baadhi ya wabunge wakiwemo wachache wa chama cha Republican cha Trump wameeleza kuwa anaweza kukabiliwa na adhabu tofauti. Mitch McConnell, kiongozi wa wachache katika baraza la seneti, aliyepiga kura ya kutompata na hatia, lakini anamlaumu sana rais huyo wa zamani.
President Trump is still liable for everything he did while he was in office.
Rais Trump bado anawajibika kwa kila kitu alichofanya wakati akiwa madarakani kama raia wa kawaida. Wakati sheria iliyokuwa inamlinda haipo, bado anawajibika kwa kila kitu alichofanya akiwa madarakani. Hajaondoka kwenye matatizo. Bado.
Je, athari hizo zitakuwa zipi? Trump bado ana ushawishi mkubwa katika chama cha Republican. Baada ya maamuzi kuchukuliwa kutokana na kesi yake, Trump alitoa taarifa akisema harakati za kisiasa ndipo zinaanza sasa. Lakini baadhi ya Republican akiwemo seneta wa jimbo la Louisiana Bill Cassidy, ambaye alipiga kura ya kuthibitisha kuwa Trump ana hatia, anasema wakati umewadia kwenda mbele bila Trump.
I think his force wanes.
Nafikiri nguvu yake imepungua. Chama cha Republican ni zaidi ya mtu mmoja. Ni chama kinachofuata nadharia.
Baadhi ya wabunge wanapendekeza iundwe tume ya kufanya uchunguzi zaidi kujua kilichosababisha shambulizi kwenye bunge, tume kama ile iliyoitwa tume ya Septemba 11 ambayo ilifanya uchunguzi kuhusu shambulizi la kigaidi la mwaka 2001 hapa Marekani. Chris Coons, senator mdemokrat kutoka Delaware, anakubaliana na wazo hilo.
There's still more evidence that the American people need and deserve to hear.
Bado kuna ushahidi mwingi ambao raia wa Marekani wanataka kujua na wana haki ya kufahamu, na tume kama ile ya Septemba 11 ni njia kuhakikisha kwamba tunalinda jengo la bunge kuelekea siku za mbele, ili tuweze kuweka rekodi wazi ya jinsi anavyowajibika na jinsi Rais Trump alikiuka vibaya kiapo chake cha kikatiba.
Spika wa bunge Nancy Pelosi amepinga wazo lolote kama hilo na kusema bunge linabidi kuendelea na kazi za wananchi. Wa Republican ndio wamegawanyika kwa hivi sasa juu ya mustakabali wa chama chao, kwani kuna wanaomuunga mkono Trump wakitegemea zaidi wafuasi wake kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2022, na kuna wale wakongwe wa chama wanaotaka kuchukua tena udhibiti wa chama chao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wanaharakati wa kutetea haki za wakimbizi wa Burundi walioko kwenye makambi ya wakimbizi nchini Rwanda wamekosoa vikali hatua ya mashirika ya kimataifa UNHCR na WFP ya kupunguza kwa 60% viwango vya chakula kwenye makambi hayo. John Vianney hichu Burundi anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa tangazo rasmi iliyochapishwa kwa pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR na tawi la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, hatua ya kupunguza kiwango cha chakula kwa wakimbizi wote wanaopatikana ndani ya ardhi ya Rwanda imesababishwa na matatizo ya kiuchumi ambayo yameathiri ulimwengu mzima kutokana na mizozo mingi ya kimataifa inayohitaji uwezo mkubwa wa kiuchumi, na hususan janga la maradhi ya COVID-19. Hatua hiyo ya kupunguza kwa 60%, ikiwa ni kutoka franka 3,600 za Rwanda, sawa na dolari 8 za Kimarekani kwa mwezi, hadi franka 3,000 cha thamani ya kiwango cha chakula kilichokuwa kikigawiwa wakimbizi wanaoishi katika makambi nchini Rwanda, wakiwemo wakimbizi zaidi ya 50,000 wa Burundi wa kambi ya kijiji cha Mahama mashariki mwa Rwanda, imelaniwa vikali na Leopold Sharangabo, mmoja miongoni mwa wanaharakati wa kutetea haki za wakimbizi wa Burundi katika makambi.
Iyo nkuru yigabanuka ryifungwa ku mpunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda twayakire nabi cyane.
Habari hiyo ya kupunguza chakula kwa wakimbizi walio nchini Rwanda tumeipokea na uchungu mkubwa sana, kwa sababu wakimbizi hawawezi kufaulu kupata chakula chenye thamani ya pesa 3,000 kwa mwezi, ili alikuwa hata franka 7,600 ambazo walikuwa wakipewa hapo awali zilikuwa hazitoshi kwa mwezi.
Wakati huo huo, mwanaharakati huyo kutetea haki za wakimbizi wa Burundi amewatolea wito wa dhati wafadhili wote na sasa raia wa Burundi wanaopatikana katika mataifa ya kigeni watoe mchango wao wa kifedha ili kuepusha madhara makubwa yanayoweza kuathiri wakimbizi hao wa Burundi ajili ya ukosefu wa chakula.
Tunasaba abarundi bari mu mahanga baba bari mu Rwanda,
tunaomba warundi walio ugenini ikiwa ni nchini Rwanda au katika nchi zingine wawaokoe wenzao walio kimbizini kwa kutoa mchango wao, ikiwa ni wa franka 1,000, 2,000, 10,000 au zaidi, ili wawasaidie wakimbizi hao wa Burundi kukidhi mahitaji yao ya chakula.
Raia wengi wa Burundi waliokimbilia nchini Rwanda wamehakikisha kwamba ikiwa hatua hiyo ya kuwapunguzia chakula itatekelezwa mwezi wa Machi ujao kama ilivyotarajiwa na mashirika ya kimataifa ya UNHCR na WFP, bila shaka watalazimika kurejea makwao nchini Burundi badala ya kuuawa na njaa katika makambi ya wakimbizi nchini Rwanda. Itafahamika kuwa hatua hiyo ya kuwapunguzia kiwango cha chakula wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi nchini Rwanda imechukuliwa wakati viongozi wa serikali ya Burundi wakiendelea kuwasihi wakimbizi wote wa Burundi kurejea makwao ili kuchangia katika miradi ya kiuchumi na maendeleo ya taifa lao la Burundi. Jean-Marie Nature, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tunaanza na klabu bingwa barani Ulaya ambayo inarejea wiki hii katika hatua ya mtoano, ambapo klabu ya Barcelona itakuwa mwenyeji wa Paris Saint-Germain ya Ufaransa, ikiwa ni raundi ya 16. Timu hizo mbili ambazo kwa hivi sasa zinaenda vizuri katika ligi zao za nyumbani, inaelezwa kwamba mchezo huu ni mgumu kutabiri. Katika mchezo mwingine, uwanja wa Puskas wa Budapest utakuwa mwenyeji wa mchezo wa hatua ya 16 kati ya RB Leipzig na Liverpool Jumanne jioni. Huo utakuwa mchezo ambao utachezwa katika uwanja usio na mwenyeji kutokana na marufuku za virusi vya corona. Na Liverpool inaelezwa kwamba inaweza ikatumia vyema uwanja huo, kwa sababu klabu ya RB Leipzig haitakuwa na fursa ya kucheza mchezo wake wa klabu bingwa barani Ulaya ikiwa nyumbani. Katika mashindano ya Australian Open, Ashleigh Barty ameingia robo finali, huku Jessica Pegula akimshangaza Elina Svitolina na kuingia katika hatua hiyo nyingine ya mtoano ya mashindano hayo. Basi moja kwa moja tuelekee katika ripoti za wanamchezo wetu. Tunaanzia kwake George Njogopa, tueleze namna klabu ya Simba ya Tanzania inavyoendelea kusherekea ushindi wake kutoka klabu ya Vita ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Simba imerejea nchini ikijiandaa na mchezo wake ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Biashara, lakini mashabiki wa klabu hiyo wangali wakioseka mitani kwa furaha kutokana na ushindi wake aliopata mwishoni mwa wiki kwa kuizaba Vita ya DR Congo kwa bao moja kwa sifuri. Mashabiki hao wanatamba kwamba katika eneo la Afrika Mashariki na Kati hakuna timu kama Simba, wakijinasibu kwamba nia yake kutaka kufika mbali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika bado iko pale pale.
Kaka, hii Simba mimi siku zote naambiaga watu, hii Simba nyie hatari, mlikuwa mnafanya masiala. Nafikiri kuanzia kesho na kesho kutwa watanye wanahabari wote sasa hivi mtajua kwamba sisi Simba ndio wakilishi wenu wa Tanzania. Wale wengine wote wataendelea kupanda matembele, sisi tutakuwa tunaendelea kupanda ndege.
Simba sasa inajiandaa kuikaribisha Al Ahly, mchezo ambao unasubiriwa kwa mkubwa na mashabiki wa klabu hiyo wanaodai kwamba Waarabu hao lazima watalala na viatu katika dimba la Benjamin Mkapa. Katika hatua nyingine, hatima ya timu ya Namungo ambayo inashiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika bado ni kitendawili baada ya mchezo wake dhidi ya CD Agosto ya Angola kufutwa na shirikisho la soka barani Afrika CAFU. CAFU ilichukua uamuzi wa kufuta mchezo uliopangwa kufanyika hapo jana Jumapili huko Angola baada ya wachezaji wa Namungo kulazimisha kuwekwa karantini kutokana na wachezaji wake watatu kudaiwa kugundulika kuwa na virusi vya corona. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njokopa.
Moja kwa moja tuelekee basi nchini Kenya, ambapo Gor Mahia yenyewe imeangukia pua katika mchezo wake wa kombe la shirikisho barani Afrika. Habari zaidi na Dennis Wanyonyi.
Baada ya klabu ya Netto Stars kutoka Zambia kukosa dabu za mgeni na kuinyuka mwenyeji klabu ya Gor Mahia goli moja bila jibu gani nyasi kwa Jumapili, mechi ya kufuzu awamu ya makundi ya kombe la mashirikisho barani Afrika CAF mkondo wa kwanza, baadhi ya wadau wa soka nchini Kenya wanasema kwa klabu ya Gor imekosa maandalizi mazuri msimu huu pasi na kumwajiri kocha wao mpya wakati unaofaa. Akiongea na meza ya VOA michezo jijini Nairobi, Shadrack Undingo Wandenga, mchambuzi wa masuala ya soka nchini Kenya, anasema kwa itakuwa ngumu kwa mabingwa hao wa ligi kuu nchini Kenya kulihifadhi hilo msimu huu ikizingatiwa kocha mpya wao Carlos Manuel Van Pinto hana kikosi dhabiti.
Nafikiri pia ni ilikuwa jaribio la tindikali kwa kocha huyu Manuel Van Pinto, manake pia ni mgeni ambaye hajakaa sana na Gor Mahia, lakini Gor Mahia ni timu ambayo ni tofauti. Labda kile ambacho kingewasaidia ni ule msukumo wa mashabiki, lakini kumbuka Kulingana na serikali hapa nchini Kenya, ilikataa katakata kubali mashabiki uwanjani. Kwa hivyo Gor Mahia nafikiri kile ambacho kina waathiri haswa ni kusema kwamba bado hawajajipanga, na hata kocha mwenyewe Manuel Vaspinto hajapata kikosi ambacho utasema ni cha kwanza.
Kwa sasa wakilishi hawa wa Kenya katika kombe la mashirikisho barani Afrika CAF wana kibarua kigumu kwenye mechi ya mkondo wa pili nchini Zambia mnamo Februari 22. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi Merwa Dennis Wanyonyi.
Naam, basi ni hayo tu ya michezo kwa juma hili. Mimi naitwa Edi Ligongo. Ungana nami Jumatatu ijayo katika sehemu nyingine ya michezo.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya kuhivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi BMJ Murithi, producer Aida Issa, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana naye Sunday Shomari. Tunakutakia usiku mwana na usio na bugdha wala purukushani.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Jumatatu ya tatu ya mwezi Februari, Wamarekani wanatoa heshima kwa viongozi wao waliopita kwa kuadhimisha siku ya marais. Kumbukumbu hiyo ambayo leo ni heshima kwa marais wote, hapo awali ililenga kusherekea siku ya George Washington, rais wa kwanza wa Marekani. Kama mtu aliyeongoza wakati wa vita vya mapinduzi ya Marekani na mtendaji wa kwanza wa nchi, George Washington alikuwa maarufu sana. Alikuwa na alijulikana sana, na mpaka hivi leo anakumbukwa kama baba wa Marekani. Hii ni kwa sababu alikuwa kiongozi wa jeshi aliyepewa ushindi wa makoloni ya Marekani juu ya jeshi lenye nguvu. Lakini aliendelea kuunda mustakabali wa urais, akiweka mfano kwa wale ambao wangeshikilia wadhifa huo baada ya yeye. Washington aliamini umuhimu wa usawa kati ya kuufanya urais uwe na nguvu ya kutosha kuweza kuongoza serikali ya kitaifa, lakini sio nguvu kama kuiga mamlaka ya kifalme. Alihofia kwamba kama angekufa akiwa madarakani, umma unaweza kuamua kuwa urais ulitakiwa kuwa wadhifa wa milele. Washington alijiuzulu baada ya mihula miwili madarakani, isipokuwa mmoja pekee. Mihula minne ya rais Franklin Delano Roosevelt, kila raisi alifuata mfano wa Washington wa kuhudumu si zaidi ya mihula miwili madarakani. Mwaka 1951, bunge la Marekani liliridhia marekebisho ya 22 ya katiba Marekani, ambayo yanampa rais muda wa kuwepo madarakani kwa mihula miwili pekee. Rais Washington alishawishi sana njia kwa urais kusonga mbele. Aliweka viwango katika nyanja zote, ikiwemo madaraka ya kisiasa, mazoezi ya kijeshi na sera ya uchumi. Haishangazi kwamba kuanzia mwaka 1800, mwaka mmoja baada ya kifo chake, siku ya kuzaliwa George Washington, Februari 22, haikusherekewa rasmi katika maeneo yote ya nchi mpya aliyoisaidia kupatikana. Maadhimisho rasmi ya siku ya kuzaliwa Washington yakawa sikukuu ya kitaifa mwaka 1885. Hatimaye Wamarekani walianza pia kumheshimu kiongozi mwingine mkubwa, Abraham Lincoln, ambaye tarehe yake ya kuzaliwa ya Februari 12 inakaribiana sana na ya Washington. Hatimaye Jumatatu ya tatu ya Februari ikawa siku ya maadhimisho ya serikali kuu, ikiwapa heshima marais wote. Maadhimisho ya siku ya marais yanatoa heshima kwa viongozi hao ambao walikuwa na ujasiri na dhamira ya kuingia katika kazi hii ngumu zaidi ya kuongoza umoja wa majimbo Marekani katika nyakati nzuri na mbaya. Wote wanaona na wanapenda sana nuru inayoangaza kuzunguka nje ya ofisi yenye hadhi ya juu. George Washington aliwahi kuandika barua kwa rafiki: kwangu mimi hakuna chochote ndani yake zaidi ya mwangaza mkali ambao unaweza kuonyeshwa kutoka kwa uhusiano wake na nguvu ya kuhamasisha furaha kwa wote. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.